слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова з головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Говоримо про порушення прав людини в окупованому Криму. Отже, у Міжнародний день прав людини треба згадати обов'язково і про порушення прав на окупованих територіях, зокрема в окупованому Криму. І Кримська правозахисна група кожного місяця готує моніторингові огляди і порушення прав людини. Якраз от 90-й вийшов. І якщо говорити про головні порушення прав людини в Криму, про що йдеться?
В принципі, головні тренди, вони розпочалися ще в 2014 році і, на жаль, продовжуються. Перше – це політичне переслідування людей. Одразу з 2014 року Російська Федерація почала переслідувати всіх, хто був не згоден з окупацією, хто чинив спротив, мирний спротив. І першою жертвою став Ришат Аметов, якого викрили 3 березня і потім вбили жорстоко. А після цього Росія розбудувала таку систему, до якої входять і так звані суди, ФСБ, спецслужби, прокуратура, всі органи входять до системи політично мотивованих переслідувань. Наразі ми говоримо, що найменше про 117 громадян України, які за кримськими кримінальними справами перебувають в місцях несвободи. Всі ці люди не скоювали злочинів, вони переслідуються за сфабрикованими справами з різних політичних мотивів. Там серед них багато кримських татар, які переслідуються за звинуваченням у Хізбут-Тахрір, але насправді всі справи ґрунтуються лише на таємних свідках, якими зазвичай є самі ж ФСБшники. Багато українців переслідуються за так званими шпигунськими справами, які фабрикуються після жахливих тортур. І також переслідуються окремо люди, які приймали участь в подіях на Майдані, наприклад, як Олег Приходько або Андрій Коломінець. Лише за те, що вони активно і публічно підтримували протести на Майдані. І тут треба розуміти, що ці люди позбавлені права на справедливий суд, тому що вся система повністю заангажована, повністю лояльна до Кремля, судова система. І друга, дуже показова, що мій колега Олександр Сідов, коли дослідив рішення так званих судів, він зафіксував те, що жодного рішення, яке пов'язано з реальним покаранням ФСБшників або співробітників поліції за катування, так і не було винесено. Це означає, що жоден співробітник ФСБ або Міністерства внутрішніх справ Росії не був притягнутий до реальної відповідальності за жахливі злочини, як тортури по відношенню до громадян України. Це те, що стосується політичних в'язнів.
І просто про тортури, бо нещодавно нам писали, що, можливо, правозахисники дещо перебільшують, говорячи про тортури, наприклад, відносять до тортур незабезпечення водою, але ми говоримо не тільки про це, а зовсім про інші справжні катування, які відбуваються на окупованому Криму, і це реальність, на жаль, окупованого півострова.
А дійсно, тортури стали взагалі невід'ємною практикою, і тут треба говорити, що це стосується не лише політичних в'язнів. Насправді всі люди, які затримуються, здебільшого проходять через тортури. Тобто навіть якщо це загальний кримінальний злочин, все одно не можна застосовувати до людей тортури або жахливі якісь умови тримання. І я нагадаю, що просто заборона тортур – це не лише про прямі тортури, так, як побиття, наприклад, або коли удари струмом застосовуються. Це також створення умов, так, які є жорстокими або принижують і так далі. Тобто це, по суті, жорстоке або нелюдське поводження з людьми. І до цього ми відносимо якраз не надання медичної допомоги. В деяких справах, як, наприклад, в справах так званих диверсантів, там, де був Володимир Дудка затриманий, або Олексій Бессарабов, Дмитро Штибликов, деяким з них, знаючи, що у них серйозні хвороби, дуже сильні болі вони відчувають, їм не надавали медичну допомогу. Це також було формою тортур. Тобто застосовуються різні види тортур, але це все є жорстоким поводженням. Власне, тому правозахисники це все називають тортурами, тому що це одна стаття декларації, да, про права людини, власне, тому і День прав людини якраз пов'язаний з прийняттям цієї декларації. Тому не надання медичної допомоги, жахливі умови в СІЗО в колоніях – це також все відноситься до жорстокого поводження, до статті про заборону тортур.
Ви згадали один з трендів – політичне переслідування людей. Про що ще йдеться, коли говоримо про обмеження прав людини в Криму?
Наступним, скажімо так, трендом – це не просто тренд, це, в принципі, була така цілеспрямована політика. Я її називаю політикою інформаційної ізоляції. Це, в принципі, знищення свободи слова, свідоме знищення свободи слова. Це почалося з того, що спочатку Росія зробила все для того, щоб незалежні медіа припинили свою роботу в Криму або виїхали. Це були напади на журналістів, це було псування їхньої техніки, це було незаконне заняття приміщень і так далі. Після цього Росія перейшла також до переслідування тих, хто залишився в Криму працювати як незалежні журналісти. Напевно, одна з таких відомих справ була справа Миколи Семени, журналіста Радіо Свободи. А зараз, на жаль, ще одна справа стала відомою на весь світ. Це фабрикована кримінальна справа проти журналіста, знову ж таки, Радіо Свободи Владислава Єсипенка, яка демонструє, як Росія переслідує людей лише за їх професійну журналістську діяльність. Більш того, ми зараз говоримо про таке явище, як громадянська журналістика, тому що люди вимушені, да, працювати підпільно, тобто вони не можуть працювати як журналісти, тому вони просто висвітлюють події, які відбуваються на території Криму. І, по суті, стають такими громадянськими журналістами. Але і за це їх переслідують. І зараз вже щонайменше 12 громадянських таких журналістів знаходиться в неволі. Більшість з них – це кримські татари, яких переслідують також за сфабрикованими справами. І, наприклад, Міністерство закордонних справ України навіть запустило таку кампанію публічного менторства, коли відомі люди, як, наприклад, Френсіс Фукуяма, стають такими публічними амбасадорами цих людей, пишуть про них, да, намагаються допомогти їхньому звільненню. Ось тому знищення якраз журналістів – це була така спрямована політика. Крім того, до неї треба віднести те, що Росія намагається позбавити кримчан доступу до альтернативної інформації, тобто блокуються українські сайти на території Криму. Дуже часто в деяких регіонах Росія намагається блокувати сигнал українського радіо різних станцій і накладає поверх цього свої радіостанції, які є суто пропагандистськими, навіть радіо Міністерства оборони «Звізда». Ось тому якраз Росія намагається сформувати виключно такий російський простір, який переповнений мовою ненависті до українців, до інших країн, для яких цінності прав людини є важливими. Зрозуміло, що це хейт-спіч, такі мововорожнечі проти Сполучених Штатів, проти європейських країн. Але також вся ця пропаганда спрямована ще на те, щоб розірвати зв'язки українців, да, українських громадян, які в Криму, з підконтрольною територією. Їм дають неправдиву інформацію, перекручують історичні факти, дають неправдиві новини і зовсім не висвітлюють порушення прав людини на території самого Криму. Тому треба розуміти, що, на жаль, більшість кримчан живуть зараз в такій інформаційній ізоляції. І більш того, ми як Кримська правозахисна група у 20-му році почали навіть фіксувати, коли Росія блокує міжнародні сайти про інформацію з пандемії COVID-19.
Тобто, а для чого це робиться?
Щоб в першу чергу люди, скажімо так, споживали лише російську інформацію, а вона зрозуміла про Спутник, про те, як ми перемагаємо COVID в лапках і так далі. Тобто Росії важливо примусити людей різними способами вакцинуватися виключно Спутником, щоб вони не знали про реальну ситуацію в світі, про те, що є інші вакцини, які є ефективними, які визнані Всесвітньою організацією, а, до речі, Спутник не визнаний і не внесений до списку дозволених вакцин. Тому це також робиться з політичних мотивів.
І от тренди, напевно, останніх місяців, чи це не останніх місяців, масові затримання людей, які просто приходять до судів, Кримська правозахисна група теж фіксує ці порушення?
Та, це взагалі ще один такий напрямок. Це питання, пов'язане зі свободою зібрань. Росія одразу обмежила, скажімо так, на законодавчому рівні, хоча вона не має права розповсюджувати своє законодавство на окупованій території, але, як завжди, вона порушує міжнародні стандарти. І вона спочатку звузила кількість місць, наприклад, для проведення зібрань. Далі вона ввела такі, скажімо так, такі правила, що люди мають отримати дозвіл на проведення будь-якого мирного зібрання, хоча це порушення стандартів свободи зібрань, тому що люди можуть проводити зібрання тоді і там, де їм це потрібно. Але це неможливо зараз в Криму. І навіть якщо люди проводять такі зібрання, ми бачимо, що учасники постійно переслідуються, найчастіше в адміністративному порядку. Останні місяці взагалі стали такими яскравими прикладами, тому що починаючи з 4 вересня, тоді було таке масове зібрання обрання стихійно людей, коли вони вийшли до будівлі ФСБ, вимагати пояснень і інформацію про те, де знаходиться затриманий Наріман Джелял і брати Ахтемови. Вони також стали, на жаль, фігурантами сфабрикованої політично мотивованої справи. Тоді більше 50 людей затримано. Після того було ще декілька масових затримань в жовтні, в листопаді. Всі ці затримання зафіксовані Кримською правозахисною групою. Ми зафіксували всі імена цих людей. Тобто це десятки і десятки людей, які були затримані. І що важливо, що майже всі вони – це кримські татари. Тобто така дискримінаційна практика, тому що на тлі цих затримань можна побачити, як комуністична партія або якісь інші проросійські сили спокійно проводять різні заходи масові, зібрання, і ніхто їх не переслідує. Якщо виходять кримські татари, то одразу масове затримання, і потім ми бачимо, що проти них судді також ухвалюють рішення, да, про покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі у вигляді адміністративного арешту. І, до речі, це використовували навіть для того, щоб затримати адвоката, наприклад, Демоса Мідляєва, який, по суті, прийшов як адвокат виконувати професійний свій обов'язок захищати затриманих. І його затримали в відділку якраз поліції, ось через те, що до нього була абсурдна вимога повністю роздягнутися. Зрозуміло, що він відмовив сотруднику Шамбазову, і за це на нього склали протокол, і він отримав адміністративний арешт. Тобто навіть адвокати позбавляються можливості не тільки захищати, да, людей, а ще взагалі позбавляються волі через те, що вони прийшли виконувати свій обов'язок як адвокат.
І зараз ще про це теж і Кримська правозахисна група пише, що почали затримувати і жінок, і вже це те, що кримчани не очікували на початку 2014 року таких великих термінів, як, наприклад, у Галини Довгополої, так? А зараз це все стало теж звичною практикою?
Так, дійсно, окрім кримінальних справ, також в адміністративному порядку от останні масові затримання, там були вже жінки і навіть неповнолітні діти були затримані також. Приклад, так, коли дівчинка була затримана разом з мамою, дівчинку відпустили вночі, а маму протримали аж до ранку, потім також повезли до суду. Тобто затримують і жінок, і навіть дітей. І це дійсно така, ну, дуже страшна практика, тому що ми розуміємо, що, в принципі, ця влада окупаційна готова, в принципі, переслідувати будь-кого. Тобто жодних, да, обмежень для них немає. Тому що, знову ж таки, як я говорила на початку, є повна безкарність, тотальна безкарність за порушення прав людини для окупаційної влади. Що стосується кримінальних справ, то дійсно одна з таких гучних справ – це Галина Довгополо, це українка з Севастополя, родом вона з Бахчисарая. Її затримали за абсурдними звинуваченнями у начебто там співпраці з СБУ та іншими спецслужбами. Ну, це дуже типова практика. Вона спочатку утримувалась в Лефортово тривалий час, потім її повернули до Криму і винесли жахливий вирок 12 років. Їй 66 років, і це, відповідно, майже такий смертний вирок для неї. Потім вона була етапована. Зараз ми знаємо, що вона знаходиться в жіночій колонії во Владимирській області. У неї непроста ситуація, тобто там проблеми і зі здоров'ям і так далі. І це була настільки гучна справа, що нещодавно її ім'я було включено до проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН про права людини. Також був там серед імен, да, є Владислав Єсипенко, Наріман Джелял, тобто три нових імені додалися. І там є також ім'я Сервера Мустафаєва і Міра Усійна Куку. Це також відомі кримськотатарські активісти, правозахисники, яких також вже декілька років тому позбавили волі саме за їх громадянську діяльність.
І на вашу думку, з чим пов'язано те, що Росія, і це слова багатьох кримських адвокатів, які працюють не тільки в Криму, а і на інших територіях, говорять, що саме в Криму Росія використовує таку жорстку, да, тоталітарну навіть систему переслідування людей. З чим це пов'язано? І чи прогнозуєте ви, що така політика буде продовжуватись?
Ну, щонайменше дві причини точно можна назвати. Перше, це те, що Крим не хотів до Російської Федерації, яка насправді люди боролися, да, за те, щоб Крим залишався українським. І це якраз і є причина, чому така жорстока і тотальна практика переслідування всіх незгодних. Тому що Росія намагалася в світу нав'язати міф про начебто російський Крим, але це не вийшло саме тому, що були люди, які виходили на акції, які боролися за Україну, які залишалися і залишаються громадянами України. Така реакція жорстока саме через це, тому що ці люди, в принципі, зламали плани Росії всім нав'язати начебто російський Крим. Друге, це вже питання більш, скажімо так, відповідальності міжнародної спільноти. Це те, що Путін, його оточення і влада, да, кремлівська влада, не несе реальної, серйозної відповідальності, реальних втрат за те, що вона чинить на окупованій території, як в Криму, так і на Донбасі. Тобто, поки не буде якоїсь серйозної, болючої реакції для Путіна на ці страшні порушення прав людини, ця безкарність буде продовжуватись і, відповідно, будуть продовжуватися порушення. І все більше і більше людей буде ставати жертвами таких переслідувань. Щодо прогнозів, то один, да, з методів, які ми знаємо, що Росія, на жаль, влада Росії на сьогодні та, яка не цінує людського життя. Це означає, що вона може брати і брати нових і нових заручників для того, щоб добиватися своїх політичних цілей. Тому це не виключає, що на тлі ескалації, яку ми зараз бачимо, да, можливої ескалації через те, що зараз коїться на кордонах з Україною, як з боку так званих ДНР, ЛНР, так і з боку Білорусі, ми розуміємо, що може бути, да, напад, може бути ескалація, то зрозуміло, що і на території окупованого Криму це може вилитись те, що буде нова хвиля зачищення, да, від тих, хто не підходить Кремлю, це може з'явитися новий політичний в'язень. Або Росія може просто, скажімо так, побільшити, да, кількість заручників, тобто для того, щоб потім, як вона любить це робити, торгувати, да, життям людей, вимінювати життя і волю людей на свої якісь політичні амбіції. Тому ми не виключаємо, що дійсно кількість може зрости українців, які будуть в місцях на свободу.
І якщо говорити в контексті відповідальності Росії за те, що вона скоює на окупованих територіях, а от на вашу думку, як на це може вплинути саме Кримська платформа і от останні ініціативи, які от були представлені, зокрема, вами на засіданні Ради міністрів ОБСЄ, як ви оцінюєте їх?
В принципі, саміт Кримської платформи і реакція Росії на це вже показали, що ми на правильному шляху. Тому що дійсно в Кремлі, м'яко кажучи, да, були незадоволені Кримською платформою, тому що Росія очікувала, що рівень представленості і кількість делегатів буде значно меншою. Але коли було ясно, що це 46 країн, і вони представлені були на найвищому рівні, то це були президенти, прем'єр-міністри і так далі. Тобто це було про дуже серйозну, потужну підтримку не просто України, а конкретної мети – деокупації Криму. І це, зрозуміло, не входило в плани Російської Федерації. Ми це бачили ще напередодні саміту, коли Росія шантажувала, залякувала різні країни для того, щоб вони не їхали на саміт Кримської платформи, але це відбулося. Це говорить про те, що все ж таки таке об'єднання, як Кримська платформа, тобто 46 делегатів, це і країни, і міждержавні об'єднання, як, наприклад, ЄС або Рада Європи, які підтримували також Кримську платформу, говорить про те, що дійсно така солідарність і конкретні далі дії можуть привести до того, що все ж таки поступово ми доб'ємося своєї мети, а саме звільнимо Крим від Росії. Але треба розуміти, що і Росія буде реагувати на це, і тому якраз можлива ескалація, да, це також реакція Росії на те, щоб не допустити, да, об'єднання держав проти, по суті, Росії, проти її таких геополітичних амбіцій. Вона, по суті, хоче бути домінуючою в цьому регіоні. І що ще з важливого ми робимо, це те, що ми говоримо про права людини не лише в контексті гуманітарного виміру, власне, для мене це важлива позиція. Ми говоримо, що права людини – це невід'ємно пов'язано із питаннями безпеки. Тобто, якщо ми хочемо безпеки в регіоні, в європейському, да, вимірі, то ми маємо захистити права людини і ми маємо, да, боротися з Російською Федерацією. Тому що це виклик для не тільки, як певно, світової, да, системи безпеки, але взагалі не тільки для європейської, а для світової зараз безпеки. Бо ми бачимо, що Росія, вона не обмежується лише Україною, вона іде далі. І порушення прав людини, масові переслідування, тотальна там сліжка за людьми і всі інші, наприклад, там інформаційні методи, які вона використовує, також інформаційна війна. Це виходить далеко за межі україно-російського конфлікту. Це загроза всім іншим країнам. І зараз, коли, наприклад, почався міграційний кризис, да, ми бачимо з Білорусі, да, коли через Лукашенка це почалося, ми бачимо, що Росія може йти і далі. І це не лише питання України. Тому ми закликаємо Україну, що якщо ви хочете безпеки в своїх державах, ви маєте допомогти нам боротися з Росією і звільнити Крим і Донбас.
Це була голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.